qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan xalqaro imtihon tizimlari bo'yicha yuqori ball olgan yoshlarga imtihon topshirish xarajatlarini to'liq qoplab berishning ma'muriy reglamenti tasdiqlandi. Reglamentga ko'ra, xalqaro imtihonlarda yuqori ball olgan yoshlar imtihon xarajatlarini qoplab berish uchun sertifikat olingandan 180 kunda davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiladi. Davlat xizmatlari markazlari orqali 10 daqiqada hujjatlar Yoshlar ishlari agentligiga yuboriladi. Agentlik 15 kunda arizachining sertifikatini verifikatsiyadan o'tkazadi. Sertifikatning haqiqiyligini verifikatsiya orqali aniqlash imkoni bo'lmasa, agentlik 30 kunda maxsus sertifikatning haqiqiyligini tasdiqlashni so'rab xorijiy tashkilotga so'rov yuboradi. Sertifikat haqiqiyligi tasdiqlanganda 15 kunda kompensatsiya mablag'lari agentlik tomonidan Xalq bankiga o'tkaziladi va ariza beruvchiga SMS xabar yuboriladi. Sertifikatning haqiqiyligi tasdiqlanmaganda ariza beruvchiga SMS xabar yuboriladi. Ariza beruvchi Xalq bankiga murojaat qiladi va kompensatsiya to'lovlarini oladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.